relativamente a isso, não tinha mostrado com bilhetes escritos, que nós somos a ver em outro dia agora. O que é que diz? Se vai 10 anos, 3 anos melhor. Quando vamos, Paulo destinou esses fundos, porque se não sei, está passeando por Paulo destinou também seu lugar que dava. Leitente, castigo-se vinha, e eu uso muito de igualdade. Eu digo, eu até tenho espaço ao meu leite, que eu esteve só bem que eu tenho chorado, lá na vente que eu tenho dito, nem para os da boca, muito de igualdade. Eu digo, saudade, não sou de espaço ao leite, leite de espaço ao pisado, mas leite de espaço ao topinho, tipo de lado. Castigo-se vinha, não tem pisado, mas que se metes, ir ao espreadão da voz. Tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdā. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu vienīgi gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet, kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi. Ka tie Dievā darīt. Tas ir tā kuna vārds. Visvarenais kungs un Dievs, mēs tevi lūdām. Sūti savu garu uz sirdīs, lai tas mums atklāja to vārdu patiesību, ka mēs to varam izglābt un dziedināt pie mūsu miesas un vēseles. To mēs tev lūdzamies tavu dēlu uz kungi Jēzus vārdā. Amen. Šodien mūsu evaņģēlija lasījumā apostols Jānis ir atsaucies uz mums šodien dzirdēto pirmo lasījumu no Mozes grāmatas, kur Dievs liek Mozum taisīt varu čūsku, lai ik viens, kas to uzlūkojas, to izglābs. Ir noteikti sava līdzība un kāda jēga, kādēļ Jānis to ir gribējis darīt. Ja mēs domājam par šo gadījumu no Izraēla tautas dzīves, tad mēs varētu sacīt, ka tas, ko acīm redzot Dievs ir vēlējies parādīt savu tiem notikumiem, ietkarīgi vienam ir jāierauga, jāieskatās, tās čūskas acīs, kas viņu ir sakotusi, varētu tā teikt. Proti, tas, kas ir iemesls tam, kādēļ šī Izraēla tauta tik ļoti kādā mirklī cieš. Un viņiem ir jāierauga, kam dēļ tas tā notiek. Šī viņa nevēlēšanās paklausīt Dievam, uzticēties viņam, sekot viņam un pieņemt viņa gribu, ir tā, kas izraisa viņa dzīvē ciešanas, nā un pazušana. Un caur šo mūsu darināto jūsu Dievs vēlās ir tā sacīt, ieskatieties uzmanīgi jūsu rīcības motīvos, tad jūs arī ieraudzīsiet tam dēļ ir tāda tauta, un tā būs jūsu dziedināšana. Ir kādi, protams, komentāri, kas mēģina sacīt, ka šis Mozes grāmatā aprakstītais notikums ir tāds nedaudz, ja varētu teikt, tāds tēlains, nedaudz kaut kas līdzīgs kādiem grieķu eposu motīviem, jo arī patiešām tā ir, ka grieķu viens no sengrieķu dieviem Asklēpijs, kurš bija tad no atbildīgs par dziedināšanu. Arī viņa simbols bija divas ap koku savīgas čūskas ar to domu, ka ja ir kādi divi pretēji spēki cilvēkā, tad viņiem ir jābūt harmonijā, jo tikai tad viņš var tikt dziedināts. Ar to tādējādi gribot sacīt, ka tas ir kaut kas, ko iespējams varbūt Izraēla tauta ir aizņēmusies, mēģinādam aprakstīt šo notikumu. Tādējādi ir kā sakot, ka ja tu esi darījis kaut ko sliktu, tad arī tev tiek atdarīts slikti, apmēram līdzvērtīgā veidā, Un tad tu vari izdarīt kādus pozitīvus secinājumus, mācīties no tā, varbūt turpmāk to neatkārtot. Varēl, protams, arī droši vien mēģināt šādi skatīties. Bet skaidrs ir viens, ka apostols Jānis šeit svētās derības notikumos ir atradis kādu līdzību ar Jēzus dzīvi. Taču jautājums nav tikai izrādās par to, cik daudz mēs esam spējīgi mēģināt saprast cēloņu un seku sakarības. Vairāk vai mazāk jau mēs katrs tā kā mēģinām dzīvē raudzīties un vērtēt notikumus un censties tā kā nekāpt uz tā paša grābekļa, uz kur reizi esam kāpuši, vai vismaz cenšamies nekrist vai tajā bedrē, kurā reizi esam ikrituši. Un tomēr taču tas līdz galam kaut kā mūsu dzīve, tomēr pilnīgi labu un sakārtotu nedara. Tas, ka mūsos ir kaut kāda zināma harmonija starp labu un ļaunu, starp dusmām un mīlestību, starp mieru un ienaidu, vēl nenozīmē, ka tāpēc visas lietas pēkšņi kļūst sakārtotas. Ja kaut kas daudz dziļāk, acīm redzot, ir kāda, ja mēs varētu izmantot šo šodienas rakstu tematiku, mēs varētu teikt, ir kāda čūska, acīm redzot, kurai mēs līdz galām paši vai nu nespējam ieskatīties acīs, vai arī nespējam viņu saskatīt savā dzīves tumsā. Un tikai tad, ja mēs to atradīsim un viņas acīs ieskatīsimies, tad patiesi mūsu dzīvē var kaut kas mainīties. Arī apustuls Pāvils rakstot savu vēstuli, runā nedaudz vairāk nekā tikai par to, ko mēs darām. Viņš runā vairāk par to, kas notiek mūsos pašos un netik daudz par to, kas izpaužas mūsu rīcībā. Ir divas lietas pilnīgi skaidrs, ko apustuls Pāvils grib uzsvērt. Tā viena lieta notiek tā, ka viņš saka, ka ir kaut kas šajā mūsu cilvēcīgajā dabā. Tāds, ko mēs varētu pasaukt par kārību, kaut kas, ko mēs gribam tikai un vienīgi saskaņā ar savu cilvēcisko dabu. Mēs gribam patiesībā sakot to, ko grib visa miesa, lietojot šo Bībeles vārdu. Ja mēs gribam to, ko grib šī pasaule, mēs patiesībā sakot neko citu arī laikam nespējam gribēt, kā tikai to, ko mēs redzam sev apkārt, pēc kā jau kādi grib, pēc kā kādi jau tiecās. Mēs mēģinām dalīt un sadalīt tās lietas, kuras mums ir iedotas un kuras par nelaimi, ja varbūt par laimi, izrādās jau gandrīz lielākā daļa grib iegūt sev. Iegūt sev līdzīgi zināšanas, līdzīgi vietas sabiedrībā, līdzīgas ekonomiskās iespējas, līdzīgas politiskās un daudz citas. Mēs visi gribam kaut kā tā kā vienu un to pašu. Tas ir tas, ko patiesi mēs varētu teikt, Bībeles sauc par miesas iekāri. Tas ir kaut kas, ko grib visi cilvēki. Un tieši šo gribēšanu, jeb šīs gribēšanas sakarā, arī apustuls Pāvils saka, tāpēc jūs esat bijuši cilvēki, kas ir pilni dusmu. Jo patiesi tā taču ir. Ja tu kaut ko nevar iegūt, tad pirmā reakcija visbiežāk ir dusmas un neapmierinātība. Un ja kaut ko esi iegūs, tad jau gribas iegūt kaut ko vēl vairāk. Un tā mēs lēnām sākam mācīties, ka tikai izpaužot kādas dusmas, kādu neapmierinātību, kad iedegoties kādā sancensībā, kādā vēlmē apsteigt tā, patiesi ir iespējams arī kaut ko šajā dzīvē sasniegt. Ja tu stāvējies malā un mierīgi gaidīs, tad taču pārējais jau aizteikties priekšā, un visticamāk tu atkal paliksi zaudētājs. Kaut kas šajā visā pasaulīgajā kārtībā un tajos modeļos, ar kādiem mēs cilvēki veidojam šo pasaules kārtību, ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Un tajā pat laikā tik pašsaprotams, visiem pielietojams, visu īstenots, darīts un piepildīts. Kaut kas ir tik ļoti mums cilvēkiem ir kā tūps un saprotams, un tajā pat laikā kaut kas tāds, ko mēs jūtam, ka tas nemitīgi kaut kā mums dzīvē atražo viens vai otrs negācijas, kādā brīdī, kas skar mums pašus, tad kāds cilvēks mums līdzās, tad beigās mūs visus kopā, tas spēj ietekmēt veselu sabiedrību, tas spēj ietekmēt veselus pasaules procesus, jo tā ir tā pati, aizvien taču mūsu cilvēku veidot pasauli ar tās kārtību. Un tad kā pretstaču tam apustos Pāvils saka šos vārdus, bet Dievs, liepo to kā tāda pilnīga pretstata, bet Dievs bagāts būdam žēlastībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bija miruši, ir darīts dzīves līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Ir kaut kas, ko mēs citādi nevaram ieraudzīt un saprast. Pat līdz galam nespējot saprast to, ka par Dievu valstību un viņa kārtību mēs varētu sacīt, iesākt savu teikumu ar vārdiem bet Dievs. Mums pat ir grūti iedomāties, ka šī mūsu kārtība ir pilnīgi pretēja Dieva gribētai. Mums ir tik grūti iedomāties, vai tad tiešām Dievs nemaz nav mums līdzīgs. Taču kaut kur tajā visā mūsu cilvēcīgajā kārtībā taču ir jābūt Dievam. Un tad mēs tā īsti līdz galam nevaram saprast. Jeb tajā labajā, ko mēs daram, jeb brīžiem tajā tiesā, ko spiežam, vai tajā ļaunumā, ko kādreiz kā taisnīgi spējam izgāst uz kādu cilvēku. Tā mēs aizvien paliekam pilnīgā neskaidrībā, kur tad īsti ir mūsu un kur īsti Dieva valstības robežas. Un apustulis Pāvils to atklāja pilnīgi skaidri, ka ir tikai viena dzīve, ka ir tikai viens notikums, kas līdz galam atklāja visu lietu patiesību. Tas ir Kristus krusts. Tur ir apslēpta tā lieta, ko mēs citādi nevaram redzēt. Jeb tur mēs varam ieraudzīt to pēdējo, jeb izšķirošo, jeb varbūt to vienīgo atlikušo čūsku, kuras acīs mums ir jāieskatās. Šo mūsu cilvēcisko kārtību, kurā ir tik daudz kļūda nepilnība, ka mēs nespējām to paši mainīt nekā citādi, ja vien mēs raugoties Kristus krusta notikumā, nesaskatām žēlastības, mīlestības un piedošanas pilnību. Tāda, kurā nav ne sancensības, ne varskāras, ne gribas būt pirmajam, ne skādam, kurš pazemo vai atstumu. Ieraudzīt Dievu, kurš neveido neceļ savas valstības panākums uz kādu apspiesti, apmuļķot cilvēku reiķi. Tas ir Dievs, kurš vienīgi spēj apliecināt un parādīt mīlestību, žēlastību un piedošanu. Šīs galvenās lietas, kuras arī Kristus dzīvē ir tās, par kurām mēs varam teikt, kas viņu padara par ārkārtīgi stipru cilvēku. Cilvēku un Dievu vienlaicību. Šī gatavība līdz galam stāvēt, lai piepildītu savu tēvu prātu. Lai gribētu to, ko grib viņa debesu tēvs. Līdz pat tam, ka viņš ir gatavs šajā gribā iekļaut arī to iespēju, ka viņam ir jāatdod savu dzīvību, lai mēs ieraudzītu, cik patiesībā mēs mīlam šīs pasaules tūdus. Un lai tad ieraudzījuši, ka Dievā ir tikai un vienīgi gaisa, mēs nemeklētu slēpties vai vien šīs pasaules tumsībā, bet ka mēs varētu visu savu apslēpto gribu, savu nepilnību. Šīs pasaules kārtība, kas mūsos iedēstīja, nevis mēģināt kaut ko slēpt, bet gan nesu to Dievu gaisu. Celt to Dievu priekšā, lai redzētu, cik tad daudz no tā visa ir paturams un kas ir ārā izmetams. Un mūsu kungs Jēzus Kristus saka, šis tad ir tas lielais darbs, ko mēs patiesi tā kā varam Dievam pienest. Ir atvērt savu dzīvi, savu prātu, savus motīvus, savu gribu Dievu priekšā un ļaut viņa gaismai tajā atspīdē. Ienākt tajā visā mīlestībai, piedošanai un žēlastībai. Ieraudzīt, cik daudz mūsos tā visa pietrūkst. Cik daudz mums priekšā ir aizlikt visu mūsu nodomu darbu, mūsu pašu gribas, mūsu mērķi, šīs pasaules, mūsu iedēstības, iekārs. Un tā vietā kārot un gribēt pēc šīs Dieva klātbūtnes savā dzīvē, pēc Dieva prāta piepildījuma. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka viņš ir teicis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam cits nepazus, bet atbūt mūžīgo dzīvību, kāds ir Jānis. Un tas nav tikai kāda darba, kas tiek darīta. Tā ir gribēšana vietā, tā ir vēlme sekot, tā ir vēlme atrasties šajā Dieva kopībā. Un tas ir kaut kas pilnīgi cits, ko mēs varētu teikt par šīs pasaules iekārtu. Tā ir kā viena jauna ģimene. Kā apustos Pāvils kādā vietā raksta, ka baznīca ir kā Kristus mies, kurā ir dažādi nocekļi, bet tie visi ir savā starpā savienoti. Tā ir spēja raucīties un ieskatīties otrā cilvēkā, kā tādā, kas ir līdzvērtīgs tev pašam, kā viens no tavas ģimenes. Ka tad visi tavi darbi, tavi nodomi, tavi motīvi ir īstenojami un piepildām vienīgi tikai domājot par to, ko mana rīcība vai mans nodoms vai mērķi varētu izraisīt šī otra cilvēka dzīve. Ka mēs dzīvojam, ieraugot savu līdzās cilvēkus, kur dēļ arī Dievs taču savu dēlu ir sūtījis savā šajā viņa pašu radītajā pasaulē. Ka mēs spējam raudzīties ar Kristus acīm uz šo pasauli, ka mēs spējam īstenot Dievu gribu un nodomu. Tā paties ir Dieva gaisma un tā ir patiesa dzīvība. Tad mēs ļausimies, lai Dievs mums palīdz dienu no dienas vēl skatīties un ieraudzīt, kur ir vēl tā atlikusī lieta, ko līdz šim neesam savā dzīvē pamanījuši. Un ieskatīties tai droši acīs un sacīt, ka mums to patiesi, taču laikam vairs nevarēja. Kad ir kāda cita seja, kāds cits vaiks, kurā mēs varam raudzīties un gribēt to sastapt, piedzīvot, tam sekot un tam mācīties. Tas ir vaiks, kas ir pievērsts piedošanā, žēlastībā, mīlestībā. Šodien pats kungs atkal nāk mūsu vidū, lai mūs atkal pulcinātu pie savu galdu, pie savu mīlestību, lai dalītos ar šo savu klātu mūsu dzīvē, lai šī viņa žēlastība un mīlestība un piedošana, lai tā taptu dzīvi mūsos un ka mēs tiktu dziedināti pie savas sirds un savas mīlestības. Par to, lai Dievam ir pateicība. Āmen.